RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pada hari Kamis 30 Maret 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran kami di hari ini. Di awal kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada sari warta berita, disusul dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada yang kali ini membahas tentang lagu-lagu pop nostalgia. Demikian pendengar, daftar acara siaran kami hari ini, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Kunjungan Pekanbaru, Ibu Negara tekankan pentingnya generasi muda. Menteri Perindustrian dan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas peringkatan daya saing industri nasional. Berita selengkapnya disampaikan oleh Harnita. Ibu Negara Iryana Joko Widodo menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini bagi pembentukan generasi bangsa yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Ibu Negara ketika menghadiri pelatihan Akbar Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Ramdoni.
Negara Iryana Joko Widodo menekankan pentingnya kualitas pendidikan anak usia dini atau PAUD bagi anak Indonesia dalam upaya pembentukan generasi muda berkualitas. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Iryana Joko Widodo yang didampingi sejumlah anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja menghadiri pelatihan Akbar Guru PAUD di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Pada acara tersebut, Iryana Joko Widodo menyempatkan diri berdialog dengan lebih dari 1.600 guru PAUD yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Dalam dialog tersebut, Iryana menekankan para guru PAUD untuk mengedepankan rasa sabar dalam mendidik anak-anak usia dini. Pendidikan dasar usia dini dianggap penting dalam upaya membentuk generasi muda Indonesia yang lebih baik. Iryana Joko Widodo juga menyoroti perkembangan remaja Indonesia saat ini yang dianggap mulai mengkhawatirkan. Selain menghadiri pelatihan Akbar Guru PAUD, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru Riau, Ibu Negara Iryana Joko Widodo juga menghadiri dialog anti-narkoba di hadapan murid sekolah menengah atas se-Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan tersebut, Iryana Joko Widodo mengajak murid-murid usia sekolah untuk saling mengingatkan jika mengetahui ada anak murid sekolah yang lain yang cenderung mulai menggunakan narkoba. Dalam acara tersebut, Iryana juga berdialog dengan beberapa murid, seraya mencontohkan perilaku saling mengingatkan sesama generasi muda akan bahaya konsumsi narkoba.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Industrial Development Organization membahas peningkatan daya saing industri di Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan industri hijau yang sejalan dengan visi organisasi pengembangan industri Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya menciptakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto seusai melakukan one-on-one meeting dengan Direktur Jenderal Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Li Yong, di sela-sela Global Manufacturing and Industrialization Summit 2017 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab baru-baru ini menyebutkan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti peran industrialisasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti dikutip Antara, ia mengatakan pembahasan tersebut sekaligus menindaklanjuti kesepakatan proyek kerjasama yang tertuang dalam United Nations Industrial Development Organization Indonesia Country Program 2016 hingga 2020. Otoritas Keamanan Indonesia dan Rusia melakukan pertemuan konsultasi keamanan informasi internasional di Jakarta 22 Maret 2017 lalu. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Jurevich Galuzin, pada jumpa pers mengenai hasil pertemuan tersebut di Jakarta Rabu 29 Maret menyebutkan, dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat mencegah penggunaan ruang cyber untuk tindak kriminal maupun terorisme.
Both sides exchange views on the information security.
Kedua negara bertukar pandangan mengenai kondisi keamanan informasi global. Lalu keduanya setuju bahwa negara-negara harus mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah penggunaan ruang cyber untuk kriminalitas dan terorisme. Selain itu, kedua negara pun setuju bahwa tugas utama kerjasama bilateral dalam bidang keamanan informasi adalah untuk mencegah konflik dalam ruang informasi atau internet.
Conflicts in what we call information space or in the internet space.
Lebih lanjut, Duta Besar Mikhail Jurevich Galuzin menyebutkan, kedua negara akan mengembangkan lebih lanjut kerjasama dalam bidang keamanan cyber, terutama untuk mencegah aktivitas terorisme. Mikhail Galuzin mengatakan, pertemuan konsultasi tersebut merupakan bukti telah dewasanya hubungan dan kuatnya rasa kepercayaan antara Indonesia dan Rusia. Ia berharap pertemuan tersebut akan terus diadakan. Pelatihan teknik dan pendidikan kejuruan menjadi salah satu prioritas utama pendidikan di kawasan Asia Tenggara di tahun 2016 hingga 2020. Pelatihan dan pendidikan tersebut merupakan bagian dari pengembangan pendidikan jangka panjang oleh Association of Southeast Asian Nations ASEAN di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Fong Tep Arta, dalam sambutannya pada acara Dialog Kebijakan Regional tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknik Vokasional atau Technical and Vocational Education and Training di Jakarta, Rabu, 29 Maret.
Education and Training. Technical and Vocational Education and Training, TVET, as we all know, remains a priority in our region. The ASEAN Plan on Education.
Pendidikan dan pelatihan teknik dan pendidikan kejuruan tetap menjadi prioritas di wilayah kami. Rencana ASEAN pada pendidikan 2016-2020 mencakup fokus spesifik pada pengembangan sektor TVET serta pendidikan jangka panjang. Yong Tep Arta menambahkan, pelatihan teknik dan pendidikan kejuruan merupakan hal penting yang mendukung jalannya ASEAN Community. Mengingat ASEAN Community tidak hanya menyangkut pergerakan barang dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pergerakan tenaga kerja khususnya dengan kemampuan atau skill khusus juga memainkan peran penting dalam ASEAN Community. Salah satu misi kedatangan Presiden Prancis ke Indonesia adalah lebih mempererat hubungan dengan Indonesia, terutama di bidang kebudayaan dalam bentuk ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Suhartono.
Prancis ingin lebih mempererat hubungan kerjasama dengan Indonesia di segala bidang, yang memberikan keuntungan bersama di kedua belah pihak. Kerjasama itu bukan hanya di politik dan militer, tapi dalam bentuk ekonomi kreatif yang berbasiskan pada kebudayaan. Dalam kunjungan Presiden Prancis François Hollande ke Indonesia telah ditandatangani berbagai dokumen kerjasama dan salah satunya di bidang ekonomi kreatif. Dalam pidato di pertemuan bilateral Prancis Indonesia terkait ekonomi kreatif dan promosi industri kebudayaan di era digital di Hotel Harris Vertu Rabu sore di Jakarta, Presiden Prancis François Hollande mengatakan salah satu misi kunjungan ke Indonesia adalah mempererat hubungan dengan Indonesia, terutama di bidang dimensi kebudayaan. Sekitar 30 tahun sudah Presiden Republik Prancis tidak berkunjung ke Indonesia, maka pada kesempatan kunjungan saya ini dimanfaatkan untuk lebih mempererat hubungan kedua negara ke depannya. Dan saya melihat apa yang telah dipertunjukkan hari ini di forum oleh para artis, pencipta yang cukup dikenal di dunia. Saya melihat adanya dialog antar kebudayaan, bahkan merancang banyak proyek besar bersama. Dan sejak 2011, Indonesia Prancis telah membuat persekutuan yang cukup strategis dan telah diwujudkan dalam bentuk dimensi kebudayaan. Presiden François Hollande juga menambahkan kerjasama ekonomi kreatif ini terutama di bidang kebudayaan seperti film telah memberikan keuntungan besar di kedua belah pihak. Selain itu, Indonesia bisa belajar banyak dari Perancis terkait industri perfilman yang lebih dahulu maju. Dalam pertemuan bilateral tersebut dihadiri pula artis Christine Hakim dan artis legenda Perancis Catherine Deneuve serta para penggiat seni dan sinias dari Perancis dan Indonesia. Muhammad Suwartono, Voice of Indonesia melaporkan.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pusat Nasional Perfilman dan Animasi Prancis di Jakarta Rabu 29 Maret. Perjanjian kerjasama antara kedua negara ini meliputi pengembangan ekonomi kreatif khususnya pada subsektor perfilman antara Indonesia dan Prancis. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf yakin ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depannya. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Jean-Charles Bertoni.
Dan untuk kreatif ekonomi, di mana Indonesia sekarang sudah menyumbangkan senilai 852 triliun. Kepada GNP kita, ya satu angka yang besar dan pertumbuhannya luar biasa. Ya dengan kerjasama-kerjasama seperti ini kita mengharapkan itu bisa diakselerasi sehingga kontribusi kreatif ekonomi kepada GDP itu bisa lebih besar lagi. GDP ini berkembang kan, sehingga kalau kita ingin dapat persentase yang lebih besar lagi tentu kita mesti lebih cepat lagi berkembang daripada yang lain-lain gitu. Dan itu saya yakin kreatif ekonomi kedepannya bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Triawan Munaf menambahkan perkembangan positif industri perfilman nasional menunjukkan potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak dalam perekonomian Indonesia dan diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi subsektor ekonomi kreatif lainnya. Perjanjian kerjasama ini menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pengembangan industri perfilman nasional. Juru bicara Kepresidenan Republik Indonesia, Johan Budi SP mengatakan, Presiden Republik Prancis François Hollande kagum atas demokrasi di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, adat, agama, juga budaya menyatu dengan erat tanpa ada pertentangan dari masyarakat. Johan Budi kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Kamis mengatakan, Prancis melihat negara Indonesia adalah negara demokrasi yang keberagamannya berjalan dengan baik. Selain itu, Prancis juga satu suara dengan Indonesia terkait kemerdekaan Palestina dan perdamaian di dunia. Dalam kunjungan François Hollande ke Indonesia pada Rabu, ada beberapa poin kerjasama yang akan dilaksanakan bersama Indonesia. Poin-poin itu diantaranya di bidang sinematografi, teknologi, ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga pertahanan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kebijakan redistribusi lahan. Dalam rapat kerja ke-16 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI di Jakarta baru-baru ini, Presiden RI Joko Widodo menyatakan pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan mengenai pemerataan ekonomi berkeadilan. Yang dimaksud adalah paket kebijakan ekonomi jilid 15 yang fokus utamanya pada redistribusi lahan dan reformasi agraria. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat dan upaya mengatasi ketimpangan wilayah. Kebijakan redistribusi lahan merupakan pembagian tanah atau lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek Landerform. Tanah ini akan diberikan kepada para petani penggarap seperti diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961. Pemanfaatan dan pengolahan lahan tidak boleh melanggar kaidah konservasi dan tidak boleh diperjualbelikan. Pembagian lahan itu merupakan babak awal pelaksanaan program redistribusi aset dan reformasi agraria di era pemerintahan Jokowi. Program itu diikuti dengan rencana untuk mendistribusikan 12,7 juta hektar lahan lainnya kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok seperti koperasi, masyarakat adat, dan pondok pesantren secara cuma-cuma. Masyarakat diharapkan dapat mengelola lahan yang diberikan pemerintah selama kurun waktu tertentu. Mantan Ketua Panitia Khusus Pansus RUU Pertanahan Arief Wibowo mengatakan, objek program redistribusi itu berasal dari tiga sumber. Pertama, dari inventarisasi tanah terlantar. Kedua, objek redistribusi melalui skema kawasan hutan konversi yang terdapat di 17 provinsi, 104 kabupaten, dan 629 lokasi. Dan yang ketiga adalah tanah hasil penyelesaian konflik agraria dan pertanahan. Redistribusi lahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini, sebagian besar petani belum mendapatkan penghasilan yang memadai karena luas lahan yang digarapnya terbatas. Dengan redistribusi lahan atau reformasi agraria, maka luas lahan yang digarap akan bertambah sehingga bisa memberikan penghasilan yang memadai seperti halnya di sektor-sektor lain. Selain redistribusi aset dan reformasi agraria, sektor keuangan dan permodalan serta peningkatan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam paket kebijakan ini. Pemerintah juga mengalokasikan lahan untuk para anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI seluas 500 hingga 1.000 hektar lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat. Diharapkan program redistribusi lahan yang digulirkan pemerintah dapat segera diwujudkan sehingga mengurangi faktor kemiskinan dan menghapus kesenjangan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 30 Maret. Kita awali tanggal 30 Maret 1950, yaitu peristiwa Hari Film Nasional Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional karena pada tanggal 30 Maret 1950 untuk pertama kalinya syuting untuk film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang sepenuhnya disutradari oleh orang Indonesia asli Usmar Ismail. Selain itu, film ini merupakan film lokal pertama yang resmi diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Film Darah dan Doa adalah produksi pertama dari perusahaan film milik orang Indonesia asli, yaitu Perusahaan Film Nasional Indonesia Perfini. Skenario film yang dibuat oleh penyair Sitor Situmorang menceritakan seorang pejuang revolusi Indonesia jatuh cinta kepada seorang wanita Belanda yang menjadi tawanannya. Kita beralih ke peristiwa tanggal 30 Maret 1974, Museum Sejarah Jakarta diresmikan. Museum Fathahillah yang memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Museum ini memiliki sejarah cukup panjang dan banyak menyimpan peninggalan-peninggalan kuno hingga ke masa setelah kemerdekaan. Arsitektur bangunannya juga masih sangat kental dengan budaya Belanda. Pembangunan gedung ini telah dimulai pada era Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1620 dan sempat beberapa kali beralih fungsi, yaitu sebagai kantor pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, Dewan Kota Praja atau College Van Schepen, kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, kantor pengumpulan logistik Dai Nippon, Markas Komando Militer Kota Kodim 0503 Jakarta Barat, dan akhirnya tahun 1968, secara resmi gedung ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Saudara, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi tanggal 30 Maret 1981, percobaan pembunuhan Reagan. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menjadi korban penembakan saat keluar dari sebuah hotel di Washington DC 30 Maret 1981. Ronald Reagan, yang baru 69 hari menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, mengalami luka-luka serius di bagian dada sehingga membutuhkan operasi di rumah sakit George Washington University. Penembakan yang dilakukan oleh John Warnock Hinckley itu juga melukai juru bicara Gedung Putih James Brady, seorang petugas satuan pengaman presiden dan seorang polisi. Ronald Reagan yang saat itu berusia 70 tahun lolos dari maut dan memerintah selama dua periode. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Hadapi MEA, Menaker Republik Indonesia Latih Kader Ansor Agar Tangguh dalam Ketenagakerjaan. Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dakhiri melatih 100 kader gerakan pemuda GP Ansor. Latihan yang bertajuk Kursus Banser Pimpinan Susbanpim GP Ansor berlangsung di Makassar Sabtu 25 Maret 2017. Dalam materinya, Muhammad Hanif Dakhiri menekankan kepada para kader pemuda Nahdlatul Ulama ini untuk meningkatkan kompetensinya di bidang ketenagakerjaan. Dikatakannya, kader Ansor tidak hanya kuat di pertahanan, tapi ilmu kewirausahaan juga harus ditekuni. Hal ini tentunya untuk menjaga kemandirian bangsa. Menteri Hanif Dakhiri mengatakan di era masyarakat ekonomi ASEAN MEA, seperti saat ini bangsa Indonesia membutuhkan pekerja profesional. Dikatakannya MEA adalah sebuah kompetensi yang sifatnya bukan alamiah, tapi persaingan yang membutuhkan sertifikasi atau pengakuan bagi pekerja tersebut. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada kader GP Ansor untuk memiliki keahlian ketenagakerjaan. Para kader harus memastikan apa langkah yang akan ditempuh dalam memandirikan bangsa ini. Lebih lanjut, Menteri Hanif mengatakan kader Ansor tidak perlu khawatir akan lapangan kerja. Pasalnya, data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat jumlah pengusaha di Indonesia sekitar 1,5% dari jumlah jiwa di Indonesia. Sehingga banyak peluang bagi kader dan pencari kerja untuk bekerja di perusahaan. Dikatakannya pembangunan bangsa tidak mesti bekerja di pemerintahan, tapi bekerja di perusahaan yang ikut berkontribusi ke pemerintah juga sama dengan membangun bangsa secara profesionalis. Menteri Hanif menambahkan Nahdlatul Ulama bisa jadi besar karena keikhlasan. Oleh karena itu, sebagai dasar kader harus berada di depan untuk memberikan manfaat yang baik bagi bangsa dan semua orang. Kursus Banser Pimpinan Susbanpim GP Ansor diikuti perwakilan GP Ansor dari 19 provinsi di Indonesia, di antaranya Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Ibu Negara Iryana Joko Widodo menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini bagi pembentukan generasi bangsa yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan Ibu Negara ketika menghadiri pelatihan akbar guru pendidikan anak usia dini di Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Industrial Development Organization membahas peningkatan daya saing industri di Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan industri hijau yang sejalan dengan visi Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya menciptakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Otoritas Keamanan Indonesia dan Rusia melakukan pertemuan konsultasi keamanan informasi internasional di Jakarta 22 Maret 2017 lalu. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich Galuzin pada jumpa pers mengenai hasil pertemuan tersebut di Jakarta Rabu 29 Maret 2017 menyebutkan dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat mencegah penggunaan ruang cyber untuk tindak kriminal maupun terorisme. Pelatihan teknik dan pendidikan kejuruan menjadi salah satu prioritas utama pendidikan di kawasan Asia Tenggara di tahun 2016 hingga 2020. Pelatihan dan pendidikan tersebut merupakan bagian dari pengembangan pendidikan jangka panjang oleh Association of Southeast Asian Nations ASEAN di Asia Tenggara. Salah satu misi kedatangan Presiden Prancis ke Indonesia adalah lebih mempererat hubungan dengan Indonesia, terutama di bidang kebudayaan dalam bentuk ekonomi kreatif. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Ekonomi Kreatif menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pusat Nasional Perfilman dan Animasi Prancis di Jakarta, Rabu 29 Maret. Juru bicara Kepresidenan Republik Indonesia Johan Budi SP mengatakan, Presiden Republik Prancis François Hollande kagum atas demokrasi di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, adat, agama, juga budaya menyatu dengan erat tanpa ada pertentangan dari masyarakat. Saudara, sekian sariwarta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terdiri dari 20 pulau. Dari 20 pulau tersebut, Pulau Alorlah yang paling indah. Pulau Alor memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya yang eksotis. Pantainya begitu indah, biota lautnya memukau dengan banyak spot diving dan indah. Sehingga tak heran membuat Laut Alor terkenal ke seluruh dunia. Bahkan Taman Laut Alor disebut-sebut terbaik kedua di dunia setelah Kepulauan Karibia. Berwisata ke Alor, diving menjadi aktivitas wisata utama yang wajib dilakukan. Namun tak ada salahnya juga jika Anda berkunjung ke sana menikmati kuliner khas setempat. Salah satunya jagung titi. Saudara pendengar, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Alor. Selain dijadikan makanan pokok, jagung juga diolah menjadi camilan enak bernama jagung titi. Dari penampilannya, camilan khas Alor ini mirip popcorn. Bahan utamanya tentu jagung, namun menggunakan jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan dan jenis itu merupakan varian jagung lokal yang tersedia di Nusa Tenggara Timur. Dari asal namanya, yakni titi yang berarti dipipihkan atau ditumbuk. Butiran jagung memang diolah dengan cara dipipihkan. Proses pembuatannya tampak sederhana, namun membutuhkan waktu yang lama. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan cemilan ini. Awalnya, dilakukan proses pemisahan biji, jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang, yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan priuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah, agar proses pemindahan panas berjalan lambat, sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Saudara pendengar, selanjutnya proses penumbukan. Tahap ini menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagungnya. Pipihan atau tumbuk jagung menggunakan 2 batu, satu batu berbentuk pipih yang digunakan sebagai alas dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Kemudian oleh masyarakat setempat, jagung titi setengah matang ini digoreng atau dipanggang. Namun sebelum digoreng atau dipanggang, dioleskan margarin terlebih dahulu agar lebih gurih. Saudara pendengar, ketika disantap, rasa gurih jagung titi begitu terasa. Rasa gurih yang berpadu dengan tekstur renyah membuat jagung titi menjadi camilan favorit penduduk Nusa Tenggara Timur NTT, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Biasanya jagung titi dinikmati sore hari bersama secangkir kopi atau teh. Seringkali cemilan ini juga menjadi bekal untuk perjalanan jauh. Ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur sebagai teman atau bahkan pengganti nasi. Di Alor, kuliner jagung titi mudah ditemukan. Harganya cukup murah dan bergantung kualitas jagung. Harganya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per 3 mangkok kecil. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik jagung titi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Film Nasional 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 30 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Film Nasional. Dipilihnya tanggal tersebut sebagai Hari Film karena tanggal 30 Maret 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Film ini dinilai sebagai film lokal pertama yang bercirikan Indonesia. Selain itu, film ini juga merupakan film pertama yang benar-benar disutradarai oleh orang Indonesia asli dan juga diproduksi oleh perusahaan film milik orang Indonesia asli bernama Perfini, perusahaan film nasional Indonesia, di mana Usmar Ismail tercatat juga sebagai pendirinya. Pendengar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Ekonomi Kreatif, dan Perum Perusahaan Film Negara mengadakan Hari Film Nasional HFN sepanjang Maret 2017. Hari Film tahun ini mengusung tema Merayakan Keberagaman Indonesia. Melalui tema tersebut, pemerintah berharap bahwa masyarakat Indonesia dapat lebih mengapresiasi keberagaman dan merayakannya sebagai milik bersama. Beberapa kegiatan meriah pun digelar untuk merayakan Hari Film Nasional sepanjang bulan Maret ini. Ada kegiatan pada tanggal 11 hingga 12 Maret di Teater Dom Universitas Muhammadiyah Malang yang berisi penulisan cerita, forum dialog orang tua, dan pembuatan animasi, pengenalan flipbook animation, pameran karya animasi, dan pemutaran terbatas film Pasoa dan Sang Pemberani, produksi SMK RUS Kudus. Lalu 16 hingga 17 Maret 2017 ada serangkaian diskusi dan presentasi dari wakil-wakil komunitas film di daerah. Kemudian digelar juga loka karya pengembangan film tingkat dasar pada 6 hingga 22 Maret di Sidoarjo dan film Project Expo pada 23 hingga 24 Maret 2017. Pendengar, salah satu kegiatan menarik yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Film Nasional 2017 adalah pemutaran film di komunitas dan bioskop keliling. Kegiatan yang berlangsung 21 hingga 30 Maret ini digelar bersama komunitas yang berada di Aceh, Ambon, Bandung, Bandar Lampung, Cilacap, Denpasar, Kupang, Medan, Malang, Palangkaraya, dan Sukabumi. Film and Art Celebration, PhilArt, merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Hari Film Nasional 2017. Bertempat di Pusat Film Negara pada 30 Maret hingga 1 April, PhilArt menghadirkan pameran sejarah film Indonesia, pameran make-up efek film, pameran dan loka karya kostum film, pameran foto proses di balik pembuatan film, seni pertunjukan dan tarian keragaman Indonesia, peragaan busana dengan kostum film, pemutaran film dan forum film serta peresmian program layar Indonesia di bioskop-bioskop jaringan 21. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Film Nasional 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Saudara, dari sekian banyak lagu pop yang tengah hit di tanah air dekade 80-an, Satu di antaranya yang sedang hits dan sangat digemari masyarakat, pecinta lagu-lagu pop berjudul Kisah Kasih di Sekolah, sebuah lagu yang menceritakan tentang cinta anak sekolahan yang masih lugu dan malu. Cinta di saat masih remaja, masih dikategorikan cinta monyet, cinta yang menggebu-gebu, mengikuti rasa yang ada di hati tanpa pikir panjang dan perhitungan akan semua yang dialami sebagai konsekuensi dari cinta. Namun cinta anak sekolah adalah cinta yang mengikuti kata hati. Tak heran di usia baru menginjak remaja, sikap yang tercermin dari rasa cinta masih malu-malu dan lagu Kisah Kasih di Sekolah seolah menggambarkan sepasang remaja yang sedang jatuh cinta. Seperti yang tertuang dalam satu liriknya, "Malu aku malu pada semut merah." Artinya cinta yang masih sembunyi-sembunyi suka mencari tempat yang sepi karena malu ketika dilihat orang. Pada akhirnya hanya semut merahlah yang menyaksikan. Semut merah saksi cinta di tempat yang sepi ketika rasa malu masih menyelimuti. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan satu nomor dari Obi Mesa dengan berjudul Kisah Kasih di Sekolah.
Terima kasih.
Obi Mesa adalah seseorang yang berketurunan Ternate dan lahir di Jakarta yang populer dengan lagu-lagunya yang mengungkapkan perasaan cinta yang dialami oleh setiap remaja, bahkan setiap manusia. Hebatnya Obi Mesa melalui lagu-lagu karyanya berhasil mengorbitkan para penyanyi pemula menjadi terkenal di tanah air. Beberapa artis terkenal yang membawakan lagu Obi Mesa diantaranya Betaria dan banyak lagi yang lainnya. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan kembali satu buah lagu dari Obi Mesa dengan judul Hati Yang Luka.
Telah dusta, oh,
Ketika lagu-lagu Obi Mesak menjadi hits di tanah air, ada pihak yang mengklaim lagu karya Obi Mesak adalah lagu-lagu cengeng. Dampaknya lagu Obi Mesak pun sempat dicekal di jalan pemerintahan Orde Baru dan dilarang untuk ditayangkan klip maupun audionya di sejumlah radio amatir maupun di televisi. Meskipun demikian, bukan halangan bagi Obi untuk berkarya. Dia tetap yakin tetap eksis di jalur pop Indonesia dengan tidak merubah karakter maupun genre musiknya. Baiklah pendengar, mengakhiri jumpa kita, mari dengarkan satu buah lagu dari Obi Mesak dengan judul Kau dan Aku Satu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
jauh sudah aku melangkah dalam menggapai impianku. Ketika kau tak ramah di saat rindu mencekam, haruskah diri luput dari mimpi sedangkan dirimu masih tetap sendiri? Entah apa kau cari, izinkan kehadiranku dalam kesunyian dirimu. Janganlah kau sangsikan betapa tulus cinta kasihku untukmu. Tiada harapan yang kau damba di sana. Kini cintamu ada di sini. Terimalah aku pengganti impianmu yang hilang. Dalam kesunyian dirimu, janganlah kau sangsikan betapa tulus cinta kasihku untukmu. Tiada harapan yang kau damba di sana.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.